Jeesuksen rauha. Me ollaan saatu Jumalalta niin paljon, niin kuin Pertti äsken sen hienosti toi esille rukouksessa. Ja myöskin me ollaan jokainen ihminen ja ihmiskuntana saatu Jumalalta kaiken hyvän lisäksi niin tietynlaiset perusasetukset, joilla me toimitaan parhaalla tavalla. Ja tällainen perusajatus meille löytyy siitä, että mitä Jumalan sana puhuu ihmisestä, ihmisyydestä ja ihmisenä olemisesta. Ja tällainen, ehkä tämä saarna on vähän kristologinen, mutta jollain tavalla ehkä enemmän tällainen aiheesta Jumala ja ihminen. Ja haluaisin tänä aamuna puhua siitä ihmisestä Raamatun valossa. Ja tämä on hirvittävän tärkeä ajatus, koska ellei me ankkuroiduta näihin Jumalan sanan totuuksiin, niin varsinkin tämän ajan keskellä niin helposti eksymme ja asetukset muuttuu ja tulee pahoinvointia ja huonoa oloa ja monenlaista hankaluutta. Sen tähden niin on erittäin tärkeää, että nämä Jumalan alkuperäiset perusasetukset ihmisenä olemisesta saa asettua meihin yhä uudelleen ja uudelleen olemaan ja elämään omaa elämäänsä. Itse asiassa nämä kaikki asiat, joista puhun, niin ne löytyy kiteytettynä jo heti Raamatun alkulehdiltä. Ja me voidaan katsoa aikaa ennen syntilankemusta ja sitten niitä muutoksia, joita syntilankemus sai aikaan koko ihmiskunnan keskellä. Ja jotenkin mä haluaisin hetkeksi viedä meidät kaikki niihin muinaisiin aikoihin ja voitaisiin katsella Aadamia ja Eevaa ja paratiisia ja sitä tilannetta, johon Jumala oli kaiken asettanut paikalleen. Aadam ja Eeva oli tasavertaisina kasvotusten rakasti toisiaan, he oli yksi. Jumala oli heidän kanssaan. Ja Raamattu puhuu, että Aadam antoi nimet kaikelle elävälle. Ja tällainen valta, niin kuin ensimmäinen Mooseksen kirja luku 1 ja 28 sanoo, täyttäkää, tehkää, vallitkaa, hallitkaa, oli annettu Aadamille ja Eevalle. Ja ensimmäinen Mooseksen kirja luku 2 ja 4, kun Aadam antoi jollekin elävälle nimen, niin Raamattu sanoo, ja niin oli sen nimi oleva. Ja kun me katsotaan Aadam ja Eevaa, me nähdään jollain tavalla sellaista lujaa, suoraselkäistä, nöyrää, vahvaa itsetuntoa ja ymmärrystä siitä, että minä olen ihminen, Jumalan kuva ja minulle on annettu kaikki valta toimia tässä puutarhassa näiden rajojen sisällä ja Jumala on se minulle antanut. Eikö näin? Ja kun Aadam katsoo vaimoaan Eevaa, ensimmäinen Mooseksen kirja, luku 2 ja 23, hän sanoo, tämä on luu minun luistani ja liha minun lihastani. Ja tällainen ajatus, tähän kiteytyy niin paljon rakkautta ja huolenpitoa ja sellaista ymmärrystä siitä, että hän ei ole erillinen tai toinen, vaan me kaksi olemme yhtä. Ja jotenkin tässä yhteydessä ja rakkaudessa ei ole mitään säröä sellaista, joka estäisi sitä vahvuutta ja siunausta ja hyvyyttä, mitä Jumala on näihin ihmisiin laittanut, tähän luomakuntaan laittanut, näihin eläimiin, kasveihin, kaikkeen. Kaikki on teitä varten. Ja kun me katsotaan Eevaa ja Aadamia yhdessä, niin me nähdään terve minäkuva miehenä ja naisena. Me nähdään vahvaa itsetuntoa ja vahvaa ymmärrystä siitä, että kaikki on lahjaksi saatu. Kaikki on annettu meille, meitä varten. Viljellä ja varjella, pitää huolta, vaalia, tehdä hyvää. Ja koko ajan hetkittäin me nähdään välähdyksen omaisesti kuvia tästä Jumalan suunnitelmasta, jonka hän on laittanut meihin jokaisen vielä syntilankemuksen jälkeenkin. Ja mä näen sen, vaikka mä katson Simon puutarhaa, ja mä ymmärrän, että se sama koodi viljellä ja varjella, kasvattaa, nauttia hedelmistä, tehdä jotakin hyvää on näkyvillä. Näen sen musiikin tekemisen intona vaikka Sepon elämässä, Seijan elämässä. Tehdä käsillä vaivaa luoda jotakin, mitä Jumala on antanut. Ja kun vielä hetki katsellaan Aadamia, ei mennä vielä eteenpäin. Kun mä katselin häntä sydämeni silmillä, Raamatun ääressä, työpöytäni äärellä ja suljin silmäni, mä näin miehen, joka ei pelännyt mitään. Näin rohkean, vahvan miehen, joka sai voimansa Jumalan läsnäolossa. Ja tässä Jumalan hyväksynnässä ei ollut mitään syyllisyyttä, mikä olisi painanut häntä. Ei minkäänlaista epävarmuutta suhteessa mihinkään, mitä hänen ympärillään oli. Aadam ei tuntenut alemmuutta, eikä liioin häpeää itsensä kanssa. Suomen kielellä niin Aadam oli siinä kelteisillään kaikkivaltiaan kasvojen edessä ja nautti elämästä kaikin siemauksin. Ja tämä on se, mitä Jumala oli hänelle antanut. Aadam ei ehkä edes ajatellut, että mitä mahdollisesti joku ajattelee hänestä. Vaan hän oli Jumalan lapsi, tällainen luonnon lapsi, joka kuitenkin vahvasti antoi asioille nimet, pisti kaiken järjestykseen, viljeli ja varjeli ihmisenä, Jumalan kuvana, Jumalan rakkauden kohteena. Ja koko ajan hän tiesi, että mun päämääränä on olla lähellä Jumalaa. Tänään kun me katsotaan ihmisiä ja suomalaisia, niin mulle tuli tämä mieleen, tämä vitsi siitä, että kun amerikkalainen ja saksalainen ja suomalainen meni yhdessä eläintarhaan ja sitten ne katseli norsua siinä aitauksen läpi ja amerikkalainen ajatteli, että mielessään siinä katsellessa norsua, että mitenköhän sillä voisi tienata enemmän, että ton kun veisi näytelle, niin siitä saisi hyvän rahaa jossain muualla. Saksalainen taas insinööri mielenä ajatteli, että miten voisi hyödyntää tuota kokoa ja voimaa ja laski jo kaavoja, että kuinka tuon vipuvarren saisi johonkin teolliseen käyttöön. Ja suomalainen katsellessaan norsua niin mietti vain, että mitäköhän se minusta ajattelee. Ja jotenkin tällainen syntilankemuksen aikaansaama sisäinen heikkous ja toisten miettiminen ja sellainen pienuus ja alemmuus niin estää meitä olemasta sitä, mitä Jumala on meille alun perin asettanut. Katsellaan Aadamia ja Eevaa hetki. Suoraselkäisinä, kelteisillään, kaikkivaltian edessä. Antaa nimet asioille, viljelee ja varjelee, rohkeina itsetunto kohdellaan, sanoo, tämän on Herra minulle valmistanut, tämän on Jumala minulle antanut, minä olen hänen rakkautensa kohde. Ja eikö tällainen ajatus, mikä Raamatun alkulehdillä on, niin ole jotain sellaista, mitä taivaan isä tänäänkin, koska eihän hän ole muuttunut miksikään. Me olemme muuttuneet. Me olemme eri mieltä tänään ja huomenna, ei tiedä yhtään. Me ollaan ihmisiä. Mutta Jumala on sama eilen, tänään ja huomenna. Ja hän koko ajan muuttumattomalla rakkaudella rakastaa sinua ja suunnittelee meille jokaiselle hyvää joka päivälle. Ensimmäinen Mooseksen kirja, luku 3. Raamattu puhuu syntiin lankemuksesta ja mielenkiintoista, että se on heti alussa. Pari lukua vaan on sellaista auvoista onnen aikaa ja siitäkin vain hetken aikaa ihminen on siellä Herran kukkarossa ja sitten tapahtuu virhe omenapuun luona. Syntiin lankemus muuttaa asioita. Ja se on meille tuttu kertomus, ja kun me katsotaan tätä ihmisenä olemista tämän syntinlankemuksen jälkeen, niin me nähdään, että Aadamia ja Eevaa, jotka ennen oli niin vahvoja ja rohkeita, kauniita ja varmoja Jumalan huolenpidosta ja kaikesta hyvyydestä, niin heidän hetkittäin ja päivittäin kalvaa ajoittain asiat, muistot menneestä onnesta. Muistot välittömästä yhteydestä Jumalaan. Muistot ja häpeä virheestä omenapuun luona. Pelko rangaistuksesta. Ja sitten nousee tämä, niin kuin ihmisiltä yleensä, toisen syyttäminen, että vaimo, jonka minulle annoit, syötti minulle sen omenan. Ei, se oli käärme. Ja käärme hykerellen hieroo siellä liaroisia käsiään yhteen ja ajattelee, sainpas ne ansa. Ja niin se tekee tänäänkin. Ellei meillä, sinulle ja minulla, ole Jumalan suunnitelmaa hengessämme, sydämessämme, sanassa meidän edessä päivittäin, meidän luvuissamme. Ja voidaan sanoa, että käärmeen petoksen jälkeen ihminen koki alamittaisuutta suhteessa Jumalan suunnitelmaan. Ja varmasti Aadam, kun hän yksinään kivistä peltoa kyntää, niin hän miettii, että epäonnistuin. Jumala laitto kaiken paikalleen, mutta mä mokasin. Ja painaa päänsä. Ja yrittää hymyillä ja yrittää elää sitä ihmisen elämää, mutta se synti on tullut hänen elämään. Ja pikkuhiljaa kuva Jumalasta alkoi muuttua niin Aadamin kuin Eevankin kohdalla. Ja Raamattu opettaa meille, että Aadam ja Eeva, kun Jumala käyskentelee siellä illan viileydessä, he yrittävät piiloutua Jumalaa. Ja rakastavasta ja hyvästä taivaan isästä oli tullut ilonpilaaja. Taivaallinen ilonpilaaja, syyttäjä. Ja itse asiassa Jumala ei heitä syyttänyt, vaan heidän oma syntinsä syytti heitä. Ja tämän jälkeen, kun katsotaan historiaa taaksepäin, niin meillä Aadamin ja Eevan jälkeläisinä, koko ihmiskuntana, on jatkuvasti taakkana ja vaivana synnin seuraukset. Tämä meidän langennut luonto, joku sanoo sitä perisynniksi, kuka nimittää sitä milläkin tavalla, mutta me kaikki tiedetään, mistä nyt puhutaan, eikö näin. Ja me taistellaan itsessämme olevaa pahaa vastaan, lihaa vastaan, joka on liitossa paholaisen kanssa. Ja koko ajan me, niin kuin Paavali rukoillaan, että Herra, kauanko vielä olen tässä synnin ruumissa, milloin tämä loppuu? Ja meidän henkemme kaipaa Jumalan luo taivaaseen, eikö näin? Ainakin minulla. Ja pikkuhiljaa tämä langennut luonto tekee sen, että ihmiset, elleivät he ole Jumalan sanan vaikutuksessa, niin kuin velikin luki meille paljon Raamattua äsken, ellei me ole tämän elävän sanan vaikutuksessa, niin me alamme muodostaa helposti väärän kuvan itsestämme ja Jumalasta. Ja kun puhutaan Jumalasta ja ihmisestä Raamatun valossa, niin meidän täytyy puhua totuutta toisillemme, niin itsellemme kuin toisillemmekin. Ja katsoa tätä itseämme silmiin ja sitä, mitä me olemme ja mitä Jumala meistä sanoo. Ja mulla on ihania asioita teille kohta. Mä aion lukea ne ääneen täältä. Mutta mä haluan vielä hetken viipyä tässä ajatuksessa. Me kannetaan turhia pelkoja ja pienuutta ja mä alleviivan sanaa turhia pelkoja. Ja tämä koskettaa kaikkia ihmisiä kaikkialla, eikä pelkästään sitä suomalaista, joka siellä amerikkalaisen ja saksalaisen kanssa katseli sitä jättimäistä norsua, vaan ihan kaikkia ihmisiä maailmassa. Ja alkuperäinen perusasetus, me tiedetään, että kaikki koneet, niin tietokoneet kuin tekniset vempaimet, kodinkoneet ja kaikki, ne toimii parhaiten, kun ne on manuaalin mukaan perusasetuksilla, eikä niitä liikaa viritellä, vaan silloin hyvä moottori ei kilometriä pelkää, kun se on perusasetuksilla ja siinä on öljyt ja kaikki paikallaan. Niin vähän ihmisenkin kohdalla. Ja ne perusajatukset on kolme tuttua lausetta, jotka mä oon usein sanonut. Se, että mä olen Jumalan kuva. Ja silloin, kun mä olen Jumalan kuva, mä ymmärrän, että mä en ole myöskään eläin, niin kuin nykyyhteiskunta vahvasti tuo. Ja vihreät on nyt huolissaan kalastuksesta ja siitä, että joku kansanedustaja sanoo, että mielellään näkisin Suomen maana, jossa ei enää kalasteta ja kaikkea muuta tällaista, koska kaloillakin on tunteet. Ja jotenkin ihminen niin kuin alentaa itsensä sinne jonkun kalan rinnalle ja miettii, että kuinka se ahven pärjää ja on huoli ahvenesta. Vaikka pitäisi olla huoli siitä, että mikä mun suhteeni on Jumalaan ja onko mä synnit saanut anteeksi ja onko mun nimi elämänkirjassa haloo, eikö näin? Kyllä. Ja silloin ihmiset on vähän eksyksissä, koska niiden perusasetukset lähtökohtaisesti on väärin. Ensimmäinen, olet Jumalan kuva, et ole silakka, vaan olet Jumalan kuva. Toinen on se, että sä olet Jumalan rakkauden kohde ja hän koko ajan tahtoo tehdä sulle hyvää. Ja edelleenkin niin hän tahtoo antaa sulle viljeltävää ja varjeltavaa ja rakennettavaa ja korjattavaa. Ja, Ja hän tahtoo antaa sulle ystäviä ja perhettä ja kaikkea sun ympärille, että sä voisit edelleen heijastaa sitä alkuperäistä asetusta. Seistä kasvotusten tasa-arvoisena, rakastaen ja ymmärtäen ja kantaen ja huolehtien. Ja kolmantena, että me ollaan matkalla Jumalaa kohti eikä Jumalasta poispäin, niin kuin Aadam ja Eeva syntilankemuksen jälkeen. Vaan Jumalaa kohti, ei poispäin, vaan kohti. Ja tämä on kolmas asia, mitä tämän ajan ihminen tekee, koska häpeä ja syyllisyys painaa häntä. Ja hän ei halua ketään, joka sanoisi, että mikä on oikein, mikä on väärin. Tällaiseen raamatulliseen itsetuntoon, missä me ollaan rakkauden kohteita ja Jumalan kuvia, ja Jumalan kohti matkalla, niin mikään ei lyö sitä laudalta, eikä mikään vedä sille vertoja. Mikään ei voita sitä, että on perusasetukset kohdillaan ihmisessä. On normaalia olla Jumalan lähellä ja Jumalan siunattuna, hänen rakastamanaan. Se on kaikkein normaalein tilanne ihmiselle. Olla Jumalan rakkauden kohde, piste. Ja tällainen ihmisten toisilleen antama lohdutus, se on ihan ok. Kehut ja onnistuneimmat suoritukset, niin ei ne voi meitä tyydyttää. Koska me tiedetään, että monia ihmisten antamien kehujen takana voi olla joku peli siellä, että joku käynnissä, mutta kun Jumala sanoo, että se on hyvä, niin se on hyvä. Hän ei puhu kuin ihminen, vaan hän puhuu niin kuin Jumala. Ja se on totta, mitä hän sanoo sanassa. Ei edes positiivisen ajattelun opetteleminen voi tyydyttää ihmistä, koska tulee semmoisia realiteetteja vastaan, että tuntuu ihan absurdilta sanoa, että sekin oli hyvä tai näin. Ei, tässä elämässä on paljon asioita, jotka satuttaa ja kirvelee meillä. Ihmisen on syvällisesti ymmärrettävä, mitä Jeesus on ja mikä Kristuksen työn merkitys sinulle on ja minulle on. Ja tällainen Jeesus-keskeinen kristologinen näkökulma tähän Jumala ja ihminen ajatukseen, niin se pitää kaiken koossa. Tällainen Jeesus-keskeinen elämä, jossa Jumalan suunnitelma on meissä oikein syvällä, että mä syvällisesti ymmärrän, mitä Jumala on mulle sanonut, mitä hän mulle tahtoo. Ja mikä on Jeesuksen työn merkitys meille? Tavallisesti meidän kuvamme itsestämme ilman Jumalan sanaa, niin se muotoutuu meidän ulkonäöstä ja meidän rodusta. Se muotoutuu, mistä suvusta me tulemme, meidän ystävistämme, meidän ympärillä, meidän kasvatuksesta, miten meidät on kasvatettu toimimaan. Jollakin tavalla ehkä varallisuudestakin, työstä ja ammatista, jota päivittäin teemme. Onnistumisista ja epäonnistumisista. Ilman Jumalan sanaa näitä perusasetuksia, me ollaan niin hataralla pohjalla, että kun me epäonnistutaan jossain isossa asiassa, oli kyse taloudesta, avioliitosta, terveydestä, niin pohja on pois. Pohja on pois. Sen takia me tarvitaan Jumala, joka kannattaa meitä kaiken hädän ja kivun keskellä, missä elämä meitä kantaakaan. Että meidän turvamme ei ole meidän käsissämme, vaan Jumalan hyvissä käsissä. Ihmiset sanoo kaikenlaista, hyviä ja pahoja asioita, ja niillä on merkitystä meihin. Ja kuitenkin nämä Jumalan asetukset on se, että jokainen meistä sinä voisit olla kiitollinen omasta itsestäsi, ja toisaalta kiitollinen Jumalalle hänen armostaan. Että olet kiitollinen siitä, mitä olet. Sanot kiitos Jeesus, että teit minut tällaiseksi. Ja seisot edelleen niin kuin Aadam ja Eeva paratiisissa. Kelteisillä se Jumalan edessä. Tällaisen minusta teit, kiitos. Eikö ole hyvä ajatus? Koska hän kuitenkin tietää. Kiitä itsestäsi ja kiitä hänen arvostaa. Se on tätä perustaa meille. Ja sen tähden on tärkeää lukea Raamattua ja oppia sisäistää ja muuttua hänen mielensä mukaisesti oikein, joka päivä. Ja usein ihmiset näkeekin itsensä eri lailla kuin taivaallinen isä, joka rakastaa. Ja mä oon kerännyt nyt tänne yhdestä kokoelmasta, jossa oli tällainen isän rakkauskirje meille, niin kerännyt jokaisen virkkeen päätteeksi on Jumalan sanan kohta, Raamatun paikka. Että jos joku lause tuntuu, että ei tuo voi olla totta, niin voi tulla multa tarkistamaan. Jokaisen lauseen takana on Raamatun kohta, missä tämä ajatus löytyy. Ja nämä on perusasetuksia, mitä Jumala on meihin asettanut. Ja mä luen nämä nyt täältä ääneen. Ja tämän otsikko on tällainen, että Jumala ikään kuin sanoo, että hei, olen taivaallinen isäsi. Tiedän sinusta kaiken. Tiedän, milloin istut ja nouset. Tunnen kaikki sinun tiesi. Olen laskenut kaikki pääsi hiuksesi. Tein sinut minun kuvakseni. Minussa sinä elät, liikut ja olet. Sinä olet minun lapseni. Tunsin sinut jo ennen syntymääsi. Valitsin sinut, kun suunnittelin vasta luomakuntaa. Et ollut vahinko. Kaikki päiväsi on kirjoitettu minun kirjaani. Päätin tarkkaan, missä, milloin synnyit ja missä asuisit. Sinä olet ihme, suuri ihme. Kudoin sinut kokoon äitisi kohdussa. Saatoin sinut maailmaan syntymäpäivänäsi. Monet ihmiset ovat antaneet minusta väärän kuvan, mutta en ole kaukainen, enkä ole vihainen, vaan olen täydellinen rakkaus ja rakastan sinua. Haluan antaa sinulle ylenmäärin rakkauttani, koska olet minun lapseni ja minä olen isäsi. Tarjoan sinulle enemmän kuin maallinen isäsi koskaan pystyi tarjoamaan, koska minä olen täydellinen isä. Kaikki hyvä, mitä saat, tulee minulta. Minä pidän sinusta huolta ja täytän kaikki tarpeesi. Suunnitelmani sinulle on täynnä toivoa. Rakastan sinua ikuisella rakkaudella. Ajatukseni sinua kohtaan ovat kuin hiekanjyvät rannalla. Minä iloitsen sinusta laulaen, en koskaan lakkaa tekemästä sinulle hyvää, koska sinä olet minun aarteeni. Haluan, että tiedät olevasi minun lapseni. Haluan näyttää sinulle suuria ja ihmeellisiä tekoja. Kun etsit minua, niin löydät minut. Iloitse minussa, annan sinulle, mitä ikinä tarvitset, koska minä olen antanut sydämeesi toiveet ja unelmat. Teen enemmän kuin kuvittelit koskaan, koska olen suurin rohkaisijasi. Lohdutan sinua kaikissa murheissasi. Kun sydämesi särkyy, olen aina lähelläsi, koska kannan sinua sylissäni. Ja kerran pyyhin pois kaikki kyyneleesi. Otan pois kaiken tuskan, mitä olet kokenut. Rakastan sinua, kuten rakastan poikaani Jeesusta. Jeesuksessa, Kristuksessa, rakkauteni sinuun tulee ilmi. Jeesus on olemukseni täydellinen kuva. Jeesus osoitti, että olen aina sinun puolellasi. En koskaan pidä kirjaa synneistäsi. Jeesus kuoli, että voisimme tehdä sovinnon. Hänen kuolemansa on lopullinen osoitus rakkaudestani sinua kohtaan. Annoin kaiken saadakseni sinun rakkautesi. Kun otat vastaan Jeesuksen, otat vastaan minut. Mikään ei voi erottaa sinua minun rakkaudestani. Olen aina ollut ja tulen aina olemaan sinulle isä. Haluatko olla lapseni? Minä odotan sinua. Raamatun ehkä suurin opetus on se, kun ajatellaan näitä, tähän voisi loppuun laittaa, että rakkaudella taivaallinen isäsi, tällainen kirje. Kaikki on Jumalan sanaa vain. Raamatun suuri opetus, kun me luetaan Jumalan sanaa itsellemme, suhteessa meidän luonteeseen ja meidän erheisimme on se, että ennen kuin Jumala toteuttaa lupauksensa ja suunnitelmansa jokaiselle meille, hän ensin muuttaa meidän asenteemme ja meidän mielemme sellaiseksi, että hän pystyy antamaan ja toisaalta me pystymme ottamaan vastaan sitä, mitä Jumala tahtoo meille antaa. Ja kumpi siis muuttuu, minä vai Jumala? Kumman on muututtava, Että Jumala muuttuu mun toiveideni mukaiseksi, vai että minä muutun hänen toiveittansa mukaan. Kyllä me joudutaan muuttumaan. Meidän täytyy muuttua ja hänen täytyy antaa meille sitä, mitä hän on, että me muutumme. Ja tämä kysymys minäkuvan muuttumisesta ennen siunauksen vastaanottamista, niin se on hyvin raamatullista. Ja tänäänkin, kun me katsotaan itseämme ja toisiamme ja ihmiskuntaa, niin me todetaan näin, että on ensin raivattava pois epäusko Jumalan sanan tieltä. On ensin raivattava pois kapina mieli suhteessa Jumalaan ja suhteessa toisiin ihmisiin. On raivattava pois vastustus Jumalaa kohtaan ja vastustus Jumalan sanaa kohtaan. Ja kun tämä kapina ja vastustus lähtee pois, niin sydämemme avautuu ja me uskomme sanan ja se kantaa hedelmää ja me saamme elää sitä elämää, jonka Jumala on meille tarkoittanut ja iankaikkisesti hänen seurassaan. Raamattu puhuu tällaisesta mielenmuutoksen prosesseista muutamia ja useiden henkilöiden kohdalla ja mä tähän pari esimerkkiä listasin. Ensimmäinen Mooseksen kirja luku 17, siellä jakeessa 5 ja 15. Jumala muutti Abramin ja Saarain nimet. Ja sanoi, että nyt te olette Saara ja Abraham. Ja sellaisesta toisenlaisesta miehestä ja naisesta tuli toisenlainen mies ja nainen. Ja tämä uusi nimi ja uusi identiteetti, sydämen usko tulevaan ja sellainen ymmärrys, että Jumalalle on kaikki mahdollista, niin muutti Abrahamin ja Saaran sydämet. Ja siitä päivästä, kun Jumala kutsui heidät Kaldean Uurista ja sanoi, että menkää, niin alkoi sellainen muutosprosessi, joka jatkui koko matkan ajan. Jumala kutsui Jaakobin ja antoi hänelle nimen Israel, ensimmäinen Mooseksen kirja luku 32 ja 28. Ja Jaakobista tuli Israel, joka tarkoittaa Jumala taistelee tai taistelee Jumalan puolesta. Jeesus antoi Simonille uuden nimen. Nimi Simon tarkoittaa tällaista ruokoa, joka rannalla heiluu. Vähän, se ehkä jollain tavalla kuvaa Simonia siinä mielessä, että hän oli vaikutuksille altis ja hetken mielijohteesta meni eri suuntaan. Mutta kun Jeesus kohtasi Simonin ja antoi hänelle nimen Keefas, joka tarkoittaa kallion palasta tai kalliota, niin hän alkoi kutsumaan Pietaria sillä nimellä Petrusta, joka hänelle on tuleva. Ja niin tällaisesta tuulen viemästä kaverista kasvaa se, jonka Jumala on hänelle suunnitellut sen tehtävän mukaan. Miksikä Jeesus alkoi kutsua opetuslapsiaan? Kuka muistaa? Ystäviksi. Ystäviksi minä kutsun teitä. En kutsu teitä palvelijoiksi, vaan ystäviksi. Ja sen jälkeen Jeesus syventää vielä, kun se rakkaus ja se yhteys on löydetty, niin hän sanoo, että minä teen teistä, seuraa minua ja minä teen teistä ihmisten kalastajia. Ja varmaan kalamiehet mietti siellä, että mitä se höpöttää, mutta kun tiedätkö, viikot kuluu ja kuukaudet kuluu ja vuodet vieri Jeesuksen seurassa, niin nämä kaksi sanaa, ihmisten kalastaja, alkoi löytää uuden merkityksen. Ja kalamiehet ymmärsivät, että Jumala ei ole sattumalta heitä valinnut ystävikseen, vaan hänellä on tehtävä ja merkitys meille jokaiselle. Viljellä Jumalan sanaa ja varjella sitä satoa, niitä kaloja, niitä seurakuntia, niitä ihmisiä. Ja Jeesus alkoi kutsumaan uusilla nimillä näitä 12 ja hän alkaa sanoa heitä apostoleiksi. Ja syventää koko ajan ystävät, opetuslapset, ihmisten kalastajat ja apostolit. Ja apostolihan tarkoittaa henkilöä, joka Jumalan auktoriteetilla julistaa evankeliumin, perustaa seurakuntia, asettaa vanhimmat palvelemaan ja siunaa ja tukee niin, että seurakunnat kasvaa. Ja Jeesus itse asiassa nimittää heitä. Hän nimittää ja asettaa heitä virkaansa. Ja tällä perusasetuksella, joka tänäänkin on meille voimassa, me nähdään se, että jokainen meistä Mäntsälän helluntaiseurakunnan jäsenistä, Jeesuksen perheen jäsenistä, on Jumalan lapsi, Jumalan valtakunnan täysi perillinen, kelvollinen elämään, täyttä elämää. Kukaan meistä ei ole enää tuomion alla, ja Jumala lupaa pitää sinusta huolen. Ja tämä on pieni osa ihmisestä Raamatun valossa tähän aamuun. Rukoillaan vielä ja käydään kohta Herran pöytään ja hiljennytään Jeesuksen nimessä. Kiitos Jeesus tästä aamupäivän hetkestä ja kiitos, että saamme näitä raamatullisia perusasetuksia oikein painaa sydämiimme, mieliimme niin, että emme eksy tieltä, vaan pysymme tarkasti ja varmasti tällä taivastiellä ja Jeesus sinun ominasi. Kiitos, että osoitat tänäänkin rakkautesi siinä, että Jeesus vielä kun me olemme syntisiä, niin kuoli meidän syntiemme edestä ja sovitti meidän kaikki pahat tekomme ja Jeesus kannoit ristinpuulle meidän heikkoutemme ja meidän epäonnistumisemme. Jeesus, me kiitämme tästä pelastussuunnitelmasta ja niin kuin veli hienosti sanoi, niin me saamme tänään juhlia oikein sitä Jeesus sinun ristisi työtä ja sinun Golgatan sovitustyötä ja ymmärtää, että kallis veresi on vuotanut minun tähteni ja jokaisen meidän puolestamme. Kiitos Jeesus tästä aamusta ja kiitos evankeliumin raikkaasta ja ihanasta sanomasta meille vanhoillekin uskoville. Aamen.